Před 95 lety byla Táborská ulice na Pražských Vinohradech přejmenována. Nově nesla jméno člověka, který měl za pár dní oslavit osmdesátiny a v atmosféře první republiky bylo jeho jméno pojmem. Byl jím francouzský slavista Louis Léger. A vám už asi dochází, že Légerova ulice je dnešní Legerova, jak se to tedy nyní vyslovuje. Člověka, který pro slovanskou a českou věc udělal ve světě víc než kdo jiný v té době, vám připomene historička Dubravka Olšáková. Společně s ní je ve studiu také David Hertl.
Portréty.
A Dubravku Olšákovou vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dějiny naší země se odráží v názvu mnoha ulic. I této my jsme začali tak trochu romanticky, jak tedy byla Táborská přejmenována po velké osobnosti našich dějin. Takže nejprve Táborská, později Légerova, za druhé světové války Havlíčkova, po ní opět dlouhá léta Légerova nebo Légerova a ke 30. výročí komunistického převratu přejmenována na třídu lidových milicí a od roku 1990 zatím, tedy snad definitivně opět Légerova, Légerova, jak chcete. Dubravko, obecně ty vztahy Francouzů ke slovanskému světu a speciálně k českým zemím, jaké byly v době, abych tak řekl, před Légerem a v jeho době?
To období 19. století, kdy se vlastně francouzská společnost poprvé začíná dozvídat o tom, že ve střední Evropě v rámci toho obrovského konglomerátu Rakouské říše žije i několik slovanských národů, tak existovalo několik období a před rokem 1848 byla existence Čechů v rámci té Rakouské říše víceméně taková velmi neznámá. Bylo to jako něco, s čím se běžný Francouz vůbec nesetkával a specialisté na tu východní Evropu se o tom zmiňovali jen málo kdy. Naopak po roce 1848 už se začínají Francouzi dozvídat o českém národě víc, a to především díky politické emigraci, protože víme, že František Ladislav Rieger zavítal do Paříže, kde vlastně se snažil o nějakou politickou agitaci, ale to skutečné objevení Slovanů ve východní Evropě nastává po roce 1863 po tom velkém polském povstání, které vlastně stimulovalo tu obrovskou vlnu polských uprchlíků, kteří skončili převážně ve Francii.
A bylo to, řekněme, na úrovni zájmu o politiku, o to, co se v těch zemích děje, anebo spíš na úrovni, já nechci říct folkloru, ale že tam někde ve střední Evropě jsou nějaké zajímavé národy?
Je to přesně tak, jak říkáte, protože, a tady už jde vidět ta diferenciace toho pohledu na slovanský svět, v případě polského národa byl ten národ viděn v kontextu těch politických dějin. Zatímco v případě Čechů, stejně jako potom těch balkánských národů, šlo spíše zpočátku o ten folklor. Šlo o ty práce, které se věnovaly třeba rukopisům. Šlo o sbírání lidových písní. Jo, ne nadarmo právě jedna z těch prvních publikací, kterou vlastně Léger vydává na tohle téma, tak se věnuje právě těm lidovým zpěvům a věnuje se rukopisům a přináší první překlady sebraných písní Karla Jaromíra Erbena.
Ostatně o tom, co se vědělo o Čechách ve Francii v této době, o tom psal Louis Léger v knížce Paměti Slavomilcovi. Chápu dobře, že to jsou asi jeho paměti?
Jsou to jeho paměti, je to taková velmi mile napsaná narrativní knížka, kde trošku přibarvuje to svoje postavení a svou roli, ale reflektuje vlastně tu dobovou situaci a ten dobový kontext velmi věrně.
Tahle knížka u nás vyšla v roce 1907 a není jistě bez zajímavosti, že to je s vysokou pravděpodobností jediná kniha Légerova, která vyšla v češtině. Tak tedy pojďme do té doby, kdy Léger začíná bádat.
40 let tomu, co se u nás volalo, ať žije Polsko. Dnes se volá, ať žije Rusko. Tyto dva výkřiky shrnují v sobě vše, co většina Francouzů věděla kdy o slovanském světě. Pro tehdejší Francouze bylo Polsko jakýmsi Kristem mezi národy, nespravedlivě ukřižovaným, aby se vykoupili hříchy světa, tak hlásali jeho básníci i publicisté. Mělo být i vzkříšeno a mělo nabídnout Francii rytířské spojenectví, jakého dosud nebylo. Zcela jinak se dívali na věc na březích dunajských, sávských a vltavských. Mimo několik přemrštěnců, jako byl můj přítel Frič, nikdo nehleděl na Poláky jako na národ mučednický, jako na první z národů slovanských. Federalisté rakouští, Češi, Slováci, Slovinci, Chorvaté doznávali z hořkostí, že Poláci se od nich odlučují, že se smlouvají přímo s jejich nepřáteli, Němci a Maďary.
Napsal Louis Leger. Jaká byla vůbec jeho cesta k tomuhle bádání? On přece původně začal studovat práva.
Začal studovat práva a potom právě se začal setkávat a stýkat v Paříži s tou polskou politickou emigrací. Tím se začal zajímat taky blíže o ten slovanský svět a začal studovat slovanské jazyky a slovanskou kulturu.
A co se tam nakonec odehrálo, že došlo k takovému přesměrování speciálně na tu českou problematiku?
Leger odcestoval do Prahy a zde pobýval v roce 1864, vlastně jako jeden z prvních Francouzů. A setkává se tady s předními představiteli českého politického života, takže vlastně je vtažen do té české politiky a do české společnosti vůbec. Tady je okrajová záležitost, nicméně pro Legera v té době asi velmi důležitá. On si tady nachází svou přítelkyni a snoubenku, která potom v okamžiku, kdy ho opustí v roce 1870, tak on se přestává věnovat českým dějinám a začíná se věnovat šířeji tomu slovanskému světu.
A co je pravdy na tom, že v tomhle měl nějakou roli sehrát Josef Václav Frič? Je to legenda?
Není to legenda a plně to zapadá do postavení Paříže v těch 60. letech, kde se setkávala ta polská emigrace s českou emigrací a Josef Václav Frič vlastně měl pověst takového politického emigranta, kterého česká společnost moc nebrala, nicméně on sám se prezentoval jako politický představitel v zahraničí a setkává se mimo jiné taky s Louis Legerem.
Jak to viděl Louis Leger, to opět zaznamenal ve svých pamětech.
Roku 1864 nebyl ještě národ český ve svém pokroku tam, kde je nyní. Než skýtal pozorovateli divadlo přezajímavé, byl to zápas bez oddechu, boj muže proti muži, slavismu proti germánství. Všichni Češi nenáviděli nadvládu německou a snili o tom vidět Francii jako spojence ve svém zápase proti němectví. Všichni byli zaujati pro polskou věc. V onom čase nebyla ještě Halič smířena s úředním Rakouskem a Čechové viděli v ní pomocníka svých požadavků. Stanovisko se změnilo od roku 1867.
Mohly tyhle ty francouzské sympatie pro Čechy trochu souviset právě s tím vztahem k Němcům?
Určitě souvisely, ale do tohohle kontextu se posouvá ten vzájemný vztah teprve po roce 1871, po té prohrané prusko-francouzské válce. A česko-francouzské vztahy se v té době řídily tím okřídleným heslem nepřítel našeho nepřítele je náš přítel. Proto vlastně existoval ve Francii ten obrovský zájem o české dějiny po tom roce 1871.
V roce 1867 pobývá Louis Leger v Chorvatsku, tam byl u příležitosti otevření Jihoslovanské akademie věd a umění. O rok později získává doktorát, přednáší na Sorboně ruskou mluvnici a v roce 1872 je v Praze, on tady dokonce vydává nějaký časopis, o co šlo?
Jednalo se o časopis La Correspondance Slave a jeho cílem bylo seznámit francouzské čtenáře s českým národem, se situací Slovanů, nejen teda v rakouské monarchii, ale vůbec v té střední a východní Evropě. A jednalo se vlastně o propagaci českého národa navenek. A musíme si uvědomit, v té době francouzština ještě pořád byla prvním světovým jazykem. Takže dosah toho časopisu měl být velký.
Napadá mě otázka, jestli takzvaně to fungovalo, jestli skutečně docházelo k navazování nějakých vazeb mezi Čechy a Francouzi.
Fungovalo to do jisté míry, ale nějaký obrovský boom, který si dneska představíme, jako například kulturní výměny, obchodní smlouvy, tak to samozřejmě v té době nebylo možné, protože česká suverenita byla velmi omezená v rámci habsburské monarchie.
Ostatně k tomuhle je i ta naše další ukázka. Je to dopis Františka Ladislava Riegera. Louis Leger ho obdržel 23. září 1868.
Bylo by věru žádoucí, aby obecenstvo vaše dostalo jednou pravý názor o tom národním boji, který se u nás vede a kterýž ani pro vás není lhostejný. Jedná se tu o to, má-li se hrozivá moc agresivního pangermanismu zvětšiti o 8 milionů Čechoslovanů. Žádoucí by bylo též, aby Francouzi poznali ten humbuk vídeňského liberalismu a nabyli přesvědčení, že právě my a my jediní chceme opravdovou svobodu a autonomii. A to nejen pro sebe, ale pro všechny národy Rakouska.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Když jsme teď poslouchali ten dopis Františka Ladislava Riegera Louis Legerovi, nabízí se otázka, jestli Češi vlastně vnímali Legera jako významnou osobnost, jako člověka, na kterého, řekněme, stojí za to se obracet s nějakými nápady, myšlenkami.
Určitě v těch 60. letech a potom na začátku 70. let fungoval Louis Leger v české společnosti jako takový francouzský ambasador neoficiální. Zprostředkovával četné kontakty, a to jak Čechům v Paříži, tak vlastně těm Francouzům, kteří se zajímali o českou kulturu a o český národ. A mezi jedny z těch Francouzů patří i Ernest Denis, Arnošt Denis, který vlastně se začal věnovat českým dějinám a který potom paradoxně se stal v té české společnosti konce 19. století mnohem známější a mnohem populárnější než Louis Leger.
Ostatně těch jeho knížek v češtině vyšlo taky daleko víc.
Těch vyšlo daleko víc, byl mnohem erudovanější, protože ty počátky akademické kariéry Louis Legera spadaly ještě do toho romantizujícího romantického období, takže jemu třeba byl bližší styl psaní Františka Palackého, zatím co pro Denise už se opravdu jednalo o kritiku pramenů a byla mu bližší ta Golova škola.
V roce 1885 byl Leger jmenován profesorem slovanských jazyků a literatury. On od té doby cestoval velmi pravidelně po tom slovanském světě. Jsou tady cesty do Ruska, řada cest do jihoslovanských zemí a na Balkán. Vy už jste teď něco málo naznačila. On se prý hodně věnoval právě těm počátkům slovanských dějin, slovanské mytologii a slovanskému folkloru. My jsme si říkali, jak to bylo vnímáno tady u nás, ale jak to bylo vnímáno ve Francii? Měl tam nějaký velký okruh čtenářů, posluchačů, zájemců, kteří se o tu slovanskou otázku opravdu pečlivě zajímali?
Ta slovanská mytologie byla ve své době velmi oblíbená ve Francii, a to z toho důvodu, že východní Evropa a zejména teda Balkánský poloostrov představovali takovou tu oázu toho pravého divožství, civilizovaného divožství. To znamená, národy, které tam žily, si podle Francouzů uchovávali tradiční styl oblékání, tradiční styl vyjadřování, zpívali po večerech folklorní písně a podobně. Takže z toho důvodu vlastně ten zájem byl obrovský. Nebylo to z toho politického důvodu, o kterém jsme se bavili, to bylo opravdu rozšířeno jenom v té lepší společnosti, která byla vzdělaná a byla informovaná, ale ten všeobecný zájem o tu střední a východní Evropu byl spíše z důvodu té exotičnosti.
Když jsme u té lepší společnosti, máme tady další dopis, který jste vybrala. František Palacký píše Louis Legerovi 3. srpna 1875.
Mám veliké potěšení z vašich slovanských prací a přál bych si, abyste v nich pokračoval po mnohá léta ku prospěchu netoliko našemu, ale i vašemu národu, který bohužel ještě netoliko málo ví o nás, ale tuším ještě méně věděti žádá. Váš způsob psaní zdá se mi, že velmi dobře působí k tomu cíli, aby se ve Francii vzbudila větší chuť seznámit se světem slovanským. Dosavat vaši krajané čerpali větším dílem své známosti o Slovanech jen ze knih německých. Vy víte, jak věrné je ono zrcadlo, které Němci o nás podávají. Nešťastná vaše válka v letech 1870 až 1871 přinesla vám i nám aspoň tu výhodu, že jste lépe poznali mravní povahu našich odvěkých vrahů, jejichž nenasytné lakotné snahy na kteréž náš král Přemysl Otakar II. Již roku 1278 ovšem pozdě si stěžoval, se nyní sice šíří na všechny Slovany, ale nikde si nepočínají zuřivěji, nežli u nás v Čechách. Však my již proto navykli jsme počítat vás za příslušného k naší rodině a budeme dle toho bohdá vždy se napotom k vám chovat.
Z toho palackého dopisu, jako by Louis Leger byl nějaký hromosvod českých tužeb a problémů a stížností, mohl vůbec obstát?
Byla to velmi náročná role i pozice, do které ho vlastně stavila ta česká společnost, a odtud pramení i to zklamání české společnosti, že Louis Leger ve své době prostě nebyl schopen toho dosáhnout, protože ty jeho možnosti byly velmi omezené. Navíc on ještě pořád jakoby pevně tkvěl v tom až panslavistickém pojetí, v té panslavistické vizi té střední východní Evropy, takže se soustředil i na to Rusko, což potom už vlastně těm českým vlastencům zase se tak moc nezamlouvalo a přikláněli se spíše k tomu Ernestu Denisovi a k jeho pracím a k jeho politickému vlivu.
Přesto ale tedy vycházel třeba jeho časopis ve francouzštině. Stal se Louis Leger jakýmsi zprostředkovatelem těch informací o slovanském a zejména tedy o českém světě pro Západ? Citovali ho někde třeba?
On měl to postavení jak díky svým vědomostem, tak vlastně díky té oficiální pozici, kterou zastával jako profesor slovanských literatur potom později, takže tomu dodávalo určitý kredit. Ale pořád to byl takový ten romantický učenec, který sbírá ty písně nebo překládá a tak podobně. Takže tu roli potom plnili další francouzští badatelé, kteří sem přijížděli, a potom zvláště ta generace, která se tady objevuje na počátku 20. století, tak tam jde vidět, že to už jsou slavisti, bohemisti, kteří píšou do novin, kteří se snaží prosazovat politický názor i na veřejnosti a snaží se pro ten český národ dělat i něco v té politické oblasti.
Nicméně Louis Leger asi byl ceněnou osobností. Já jsem si v Otově slovníku přečetl, že byl členem akademie v Petrohradu, v Bělehradu, v Záhřebu, samozřejmě členem České akademie, a má mnoho ocenění a řádů bulharských, srbských, černohorských, ve Francii řád čestné legie. Takže asi v tom slovanském světě byl zkrátka vnímán jako důležitá nebo významná osobnost. A také jsem se dozvěděl nebo dočetl, že byl mimořádně jazykově nadaný, že v těch slovanských zemích se dokázal domluvit. To asi bylo důležité.
Bylo to důležité a ve své době to vlastně bylo něco jako zjevení v té francouzské společnosti, protože francouzská společnost, a to jí bohužel zůstalo dodnes, je vlastně jazykově velmi limitovaná. Takže když se objevil někdo, kdo dokázal hovořit nejen rusky, ale i dalšími slovanskými jazyky, tak už jen tomu vlastně propůjčovalo jakýsi statut experta.
Vy jste říkala na začátku, že vlastně Louis Leger zprostředkovával kontakty na obě strany, Francouzům radil, co dělat v Praze, Čechům říkal, jak si počínat v Paříži nebo ve Francii. A k tomu vlastně směřuje i ta dnešní poslední ukázka, kterou jste vybrala. Louis Leger píše 3. března 1889 Soběslavu Pinkasovi. Mimochodem, kdo byl Soběslav Pinkas, abychom vysvětlili souvislosti?
Soběslav Pinkas byl představitel českých malířů, který se usadil v Paříži a působil tam jako takové hlavní centrum vlastně těch českých malířů, kteří tam přijížděli, takže se znal s Čermákem, s Brožíkem, s dalšími. A jen pro zajímavost je to, pokud se nemýlím, pradědeček Jiřího Voskovce.
Teď už se s Brožíkem tak často nestýkám, protože co přijel, tak se mi vlastně jen vysmívá. Když mi ho kdysi Engel představil, byl jsem to já, kdo ho uvedl do pařížských uměleckých kruhů, stejně jako jsem mu našel skromné ubytování se stravou, kde poté žil, a stejně tak jsem jej uvedl do novin. Poté, co se oženil, se z něj stal velký pán a už jsem ho neviděl. Ba dokonce, když jsem jej prosil o údaje, které se týkaly jeho osoby, chtěl jsem po něm několik dat a přesné názvy jeho obrazů, tak mi vůbec neodpověděl. Ovšem, můj milý příteli, nemyslete si, že mě to překvapuje. Odteď už se i já budu řídit principem, že nevděčnost je hlavním znakem humanity.
jako by tady zazněl nějaký osten nespokojenosti nebo snad dokonce pocit zneuznání. Cítil se Louis Leger v posledních letech odstrčen od toho hlavního proudu česko-francouzských vztahů?
Cítil a možná i oprávněně. Protože to, co jsme slyšeli, zaznívá i z další korespondence, která se netýká jenom těch českých malířů, ale prostě různých dalších osobností. A to, na co jsem poukazovala, to znamená ten nástup prací Ernsta Denise, tak to vedlo k tomu, že Louis Leger byl zapomenut českou společností nebo byl vnímán spíš jako taková postavička, která se zajímá o všechno, ale vlastně detailně se těm českým dějinám už dávno, dávno nevěnuje.
Možná o tomhle vypovídá i další taková zajímavá perlička. Když se na počátku naší republiky udělovaly čestné doktoráty Karlovy univerzity mnoha slavistům, mnoha bohemistům z celého světa, kteří tedy bádali, tak Louis Leger mezi těmito čestnými doktory Karlovy univerzity chyběl a pokud jsem tedy se dobře díval, tak ten čestný doktorát nedostal vlastně nikdy. Asi ho to mrzelo.
On byl čestným občanem Prahy od roku, tuším, 1913, takže té pocty se mu dostalo. Nicméně za to už zase může ten vývoj vědy, protože to jeho romantizující pojetí prostě už na počátku toho 20. století nemělo své místo v té oficiální akademické obci a v té univerzitní vědě. Takže přiznat mu čestný doktorát by znamenalo spíš ocenit jeho všeobecné slavistické snahy a zase zastínil ho prostě ten Arnošt Denis.
Že když to teď převedu trošku do bulvární úrovně, tak Denisovo nádraží v Praze ano a Legerova pouze ulice?
Je otázka, jak vlastně Louis Leger na konci svého života nesl ten fakt, že to Denisovo nádraží tady bylo dřív než ta jeho Legerova ulice.
Té se tedy dočkal u příležitosti svých 80. narozenin. Zemřel nedlouho po nich, 30. dubna 1923. Ale já se ještě vrátím do podzimu 1911. Tehdy byla v Paříži zkoumána pravost těch našich slavných rukopisů. A i když to zní tak trošku cimrmanologicky, tak Louis Leger i do, řekněme, této problematiky ještě v tom roce 1911 to trochu zasáhl.
Zasáhl, protože v tom roce navštívil Paříž Josef Ladislav Píč, archeolog, který se zajímal shodou okolností také o pravost rukopisů. A on si před tou cestou do Paříže zřejmě jeden z těch listů rukopisů vypůjčil, ať už tajně nebo veřejně, to je jedno, a podrobil ho v Paříži bližšímu zkoumání. Ten první výrok byl, že pařížští znalci uznali, že by se mohlo jednat skutečně o pravý dokument, nicméně potom se bavili jenom o těch technikáliích a potom, když odjížděl, tak vlastně pařížští vědci byli přesvědčeni o tom, že se jedná o padělek.
A řekněme, tento názor jim měl právě Louis Leger, řekněme, podsunout nebo upozornit je na tu možnost, že jde o padělek?
Ta role Louis Legera je velmi zajímavá, protože na počátku své kariéry, když vydal vlastně v tom roce 1866 to své první dílo, tak tam obhajoval pravost rukopisů, protože to zapadalo do té folklorní představy střední východní Evropy, ale v tom roce 1911 to byl on, podle dochovaných vzpomínek, kdo šel za tím pařížským znalcem a upozornil ho na to, že s největší pravděpodobností představují rukopisy padělek.
Povídáme si o osobnosti, která na české Wikipedii má poměrně velmi stručný článek. Otova encyklopedie o něm hovoří, ale pokud jsem se dobře díval, tak třeba žádná solidní vědecká práce o Louis Legerovi napsána nebyla. Čím to je?
Nebyla, protože to opravdu bohemistické působení Louis Legera je ve skutečnosti jenom velmi krátkým výsekem té celé jeho akademické kariéry a mnohem větší místo tady třeba zabíralo Rusko a nebo potom později ten Balkán.
Říká na závěr historička Doubravka Olšáková. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.